Letošní volby do parlamentu provázela třetí nejvyšší volební účast v historii samostatné České republiky. Co to způsobilo? A je 65,43% oprávněných voličů skutečně vysoké číslo, když v 90. letech chodilo k volbám ještě o 10% lidí víc? Komu vysoká volební účast přinesla mandáty a komu naopak neprospěla? Otázky pro téma dne. Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Téma dne Českého rozhlasu Plus.
Strany, hnutí a koalice kandidující v letošních parlamentních volbách v Česku přitáhly pozornost voličů. K volebním urnám jich přišlo víc než 65%. Za dobu existence samostatné České republiky jde o třetí nejvyšší volební účast. Vyšší byla jen v roce 1996 a 98, kdy se rozhodlo ve volbách odevzdat svůj hlas 76, respektive 74% voličů. Podrobněji teď volební statistiky probereme s analytikem společnosti s tím Martinem Kratochvílem. Dobrý den.
Dobrý den.
Koho tyto volby zmobilizovaly?
Tak podle těch prvních analýz, které jsme si dělali, tak to vypadá, že většina těch, kteří přišli nově nebo navíc k volbám oproti minulým, tak směřovala své hlasy ke koalici Spolu. Je to dominantně to až 350-360 tisíc hlasů jdoucích nově k stranám, které tvoří koalici Spolu.
Vysoká volební účast byla v Praze přes 70%. Je to tradice nebo taky přišlo víc lidí než obvykle?
I v Praze přišlo více lidí než obvykle, ale tam ta vysoká volební účast nebo vyšší než průměrná bývá běžně. Když to vezmeme přes celou republiku, tak se ta účast zvedla ve všech krajích zhruba rovnoměrně, to znamená od ty 4 až 5 procentních bodů v každém kraji, ale přece jenom v Praze, když v minulých volbách byla 67%, tak se to zvedlo něco méně, ale přesto 70% je na Českou republiku v současné situaci poměrně vysoké číslo.
A ve kterých krajích naopak lidé projevili nejmenší zájem o volby?
Tam to zůstalo také tradičně, přestože i v nich přišlo více lidí a bylo to nejméně právě v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde i běžně chodí nejméně voličů, ale přesto i u nich došlo ke růstu kolem 5% bodů, takže místo minulých zhruba 50% přišlo kolem 57%.
Víme, kolik přišlo k volbám prvovoličů?
Nejsem si jistý, jestli jsou k tomu data, každopádně já je momentálně nemám k dispozici.
Čili ani nevíme, jaký zájem byl třeba letos mezi seniory? Taková data také nejsou k dispozici.
Nedokážu říct, že to tak není, ale nedostal jsem se k takovým datům. Myslím si, že ještě nejsou, ale nemohu to tvrdit s jistotou.
Zjišťujete také třeba, jaký je poměr žen a mužů, kteří přišli k volbám?
Ano, ale ty demografické propočty bývají k dispozici až později. Musím si počkat na data z ČSU.
Jak se do celkové volební účasti počítají hlasy Čechů žijících a volících v zahraničí?
Obvykle to bývá tak, že některý kraj je vylosován a do jednoho z jeho okrsků se přičte veškerý zisk voličů ze zahraničí. Letos to byl Ústecký kraj, ale můžeme tvrdit, že efekt voličů ze zahraničí není nějak velmi významný. Letos to byla tedy velmi nadprůměrná účast ze zahraničí, přesto to bylo ale jen asi 18 tisíc hlasů.
Říká analytik společnosti STEM Martin Kratochvíle. Děkuji a naslyšenou.
Taky děkuji, naschledanou.
A na druhé lince je teď politolog CEVRO institutu Ladislav Mrklas. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak podobná otázka i na vás. Kdo tedy nejvíce zmobilizoval svoje voliče? Skutečně to byla koalice Spolu, tak jak jsme slyšeli i podle vlastně těch předběžných nebo alespoň zatím známých údajů statistických?
Bylo to tak, že to byla především koalice Spolu a dokonce...
Promiňte, máme asi horší spojení. Zkuste prosím popojit někam, abyste měli lepší signál, abychom vás lépe slyšeli.
Tak, slyšíme se teď?
Ano, teď se slyšíme mnohem lépe. Děkuji.
Tak, jo. Skutečně nejvíce zmobilizovala svoje voliče koalice Spolu a podíváme-li se na regionální výsledky a nakonec i na příběhy nejrůznějších kroužkování, tak to vypadá, že na poslední chvíli hodně přidali lidovci, respektive, že lidovičtí voliči přišli ve větší míře, než to možná před nějakými pár týdny vypadalo. A stejně tak samozřejmě, ale v velká města a jejich okolí, mladí lidé, myslím si, že se prostě podařilo na poslední chvíli koalici Spolu z těch voleb udělat skutečně referendum o Andreji Babišovi.
Dá se tedy jednoznačně říct, že tradiční voliče stran, které vytvořily koalice, to jejich spojenectví neodradilo?
Neodradilo, a to na rozdíl od té druhé koalice, protože té se pravděpodobně jednak nepovedlo dát dohromady etos, který ta koalice Spolu nakonec získala a jakousi společnou značku. A za druhé je tady ještě ten fakt, že koalici Spolu se povedlo na poslední chvíli vytvořit jaksi zdání, že ona je tou jedinou alternativou vůči Andreji Babišovi.
A mohli by třeba starostové, když říkáte, že té druhé koalici se vlastně nepodařilo to, co koalici Spolu, tak mohli by starostové dosáhnout samostatně ještě na lepší výsledek?
To si nemyslím, jakkoliv se docela těším na nějaké hlubší sondy do elektorátu koalice Pirátů a starostů, protože si myslím, že se ukáže, že významnou část tvořili právě sympatizanti starostů a nezávislých, že vlastně nakonec jaksi převáží nad těmi pirátskými voliči.
Dá se říct, kam se poděli voliči KSČM a sociálních demokratů?
Ono vlastně, abych se vrátil k té první otázce, kterou jste mi položila, protože myslím si, že nakonec se povedlo velmi dobře zmobilizovat i Andreji Babišovi a mobilizoval natolik, že se mu povedlo odsát od vlastně jiných politických stran, které s ním spolupracovaly, velkou část voličů a tím na jedné straně dosáhl úspěchu, ve který možná ani sám nedoufal, na druhou stranu tím vlastně svoje případné koaliční partnery poslal mimo poslaneckou sněmovnou.
Zároveň ale v letošních volbách propadlo nejvíce hlasů v historii. Lidé dali stranám, které se nedostaly do parlamentu, přes 1 000 000 hlasů. Tak o čem to svědčí?
Tak svědčí to právě o tom, že oběma těm vlastně nejsilnějším uskupením se povedlo na poslední chvíli mobilizovat a politické strany, které si dělaly naději, že by se mohly ještě do sněmovny dostat, a konkrétně tady ty tři, sociální demokraté, Přísaha a komunisté, až do poslední chvíle velká část jejich elektorátů uvěřila, že v té sněmovně budou. Nicméně v tom vypjatém souboji nakonec prostě pár jaksi procent nebo možná pár desetin procenta dalo přednost vyjádřit se jasně v tom souboji, v tom referendu o Andreji Babišovi. Ale samozřejmě, že ta dál trvá poměrně velká roztříštěnost společnosti mezi různé politické proudy a ta jen tak nezmizí. Konec konců i vlastně ta koalice nebo obě ty koalice, které jsou v poslanecké sněmovně, tak jsou skutečně koalicemi. Kdyby se rozpadly, uviděli bychom, že jejich členské strany by dál prostě fungovaly.
Kam se poděli levicoví voliči? Komu dali svoje hlasy? Bylo to právě Andreji Babišovi?
No, já myslím, že ANO je dneska jedna z nejúspěšnějších stran lovících levicové voliče. Jakkoliv ta formace čistě levicová není, ona je spíš středová, je tak, jak si rozplyzla. Andrej Babiš hovořil o kečel hnutí a myslím si, že v tomhle směru měl docela pravdu. A není to ale něco nového, je to trend, který je tady už někdy od roku 2016, dejme tomu. No. Už vlastně potom ty volby roce 2017 přinesly levici těžkou porážku a nepoučila se z toho, šla znovu do spolupráce s Andrejem Babišem, no a ten prostě pokračoval dál v tom vysávání levicových voličů. Samozřejmě, že jistou část levicových voličů má ale také SPD.
No ale to je krajní pravice, nebo řekněme hlavní pravice, tak čím on láká levicové voliče?
To je trend, který je typický pro celou Evropu už nějakých 15, možná dokonce 20 let. Kdybychom se podívali k sousedům, tak dlouhodobý problém sociální demokracie byl v tom, že ona ztrácela voliče ve prospěch svobodných, kdysi Heidrových, dneska teď v těch posledních volbách vedených Strachem. A takhle bychom mohli pokračovat. Něco podobného vidíme ve Francii, kde Marine Le Pen vlastně její národní fronta, respektive ta její nástupnická strana, je jednou z nejsilnějších dělnických stran a podobně. Zkrátka dobře, to je takzvaně krajní pravici, ale ono ve skutečnosti jsou to prostě populistické formace, které si pohrávají s různými tématy, se daří získat, řekněme, konzervativnější část levicových voličů.
No a dá se třeba říct, že doplatili levicoví voliči na to, že se na rozdíl od pravice mezi levicovými stranami nesformovala žádná koalice, která by nějak souhrně zaštítila jejich třeba preference nebo jejich požadavky?
Které by to ale levicové strany byly? To je potřeba se takhle zeptat, protože máme tady na jedné straně komunisty a to je prostě nereformovaná a nereformovatelná formace a teď narazila jaksi na dno, protože je uskupení, které opravdu nemá žádné mladší voliče, nedokáže nabídnout nic, co by bylo odpovědí na výzvy dneška. A sociální demokraté přece jenom jsou jinou politickou stranou, je to strana prosystémová, je to formace, která se podílá na vládě a určitě nějaký potenciál promluvit do budoucna, do politického dění v České republice má, ale teď bylo vytvoření nějaké koalice naprosto jaksi chimerickou záležitostí. Ale je to určitě cesta, která se tady otevírá pro sociální demokracii, možná pro některé poslance ANO v případě, že Andrej Babiš opustí ANO a ANO se začne rozpadat. Samozřejmě jsou tady zelení. No a nakonec nesmíme zapomínat ani na to, že ten výsledek Pirátů bude pro ně znamenat velké zamyšlení nad tím, a zejména pro jejich levé křídlo, jestli dále pokračovat ve spolupráci se středopravicí. Konec konců nejsou ani potřeba pro fungování té vlády, takže já jsem docela zvědav, jaké diskuze tam teď proběhnou a jak proběhnou různá referenda o bytí, nebytí Ivana Bartoše a tak dále a tak dále.
Ladislav Mrklas, politolog Cevro institutu, byl naším hostem. Děkujeme, naslyšenou.
Taky děkuju, naslyšenou.
A my navážeme s filozofem Václavem Němcem. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Ty propadlé hlasy, je to vedlejší efekt vyšší volební účasti nebo je to podle vás i známka toho, že lidé tolik nekalkulovali a volili skutečně podle své sympatie a preference?
Tak to já nedokážu říct samozřejmě úplně stoprocentně, ale ta vyšší volební účast samozřejmě vždycky spíše tedy poškozuje ty strany typu KSČM, která sice má poměrně disciplinované voličské jádro, ale zároveň prostě vždycky tratí na tom, pokud je vyšší volební účast, ale tam sehrála roli celá řada určitě dalších faktorů, některé už byly zmíněny. To, že se podařilo Andrejovi Babišovi vlastně z těch voleb udělat určité referendum o něm samotném, tak vedlo k tomu, že ty hlasy vlastně hodně volili voliči hnutí ANO, nebo naopak ty strany, které se spojily proti němu. A skutečně já si tak myslím, že hnutí ANO paradoxně vlastně ten úspěch, který zaznamenalo, ten jeho výsledek byl vlastně velmi slušný a to, co všechno má za sebou v tom minulém roce, tak přece jenom paradoxně se podařilo odsát hlasy jeho potenciálním koaličním partnerům a tím pádem zůstal tedy skutečně Andrej Babiš a hnutí ANO sám jako kůl v plotě příslovečný. Takže myslím, že to je vlastně určitý kontraproduktivní efekt toho jeho vlastního úspěchu.
No a dá se odhadnout, možná je to právě filozofická otázka, jestli lidé chtějí celkovou změnu směru v politice nebo v uvozovkách jen změnu na pozici premiéra?
No já si myslím, že tady jsme skutečně konfrontováni s velmi zajímavým a důležitým fenoménem, protože tady se mi zdá, že narazila na své hranice určitá politika nebo určitý typ politiky, které je populistické, která mobilizuje své voliče rozdělování společnosti tím, že vybuzuje emoce prostřednictvím více či méně zástupných témat a imaginárních strašáků, jako je migrace, kritika Evropské unie a já nevím co všechno. A vlastně tahle ta politika, která samozřejmě a ten politický marketing s tím spojený, který má své krátkodobé úspěchy často, tak potom z dlouhodobého hlediska se často může ukázat právě jako kontraproduktivní, protože on sice mobilizuje své vlastní příznivce a podporovatele, ale možná neméně a jak se ukázalo, možná ještě více i právě odpůrce, kteří vlastně, ve kterých to vytváří určitý pocit ohrožení a to ohrožení skutečně až možná určitého charakteru demokratického nebo liberálně demokratického toho státu. Viděli jsme například taková gesta setkání s panem Orbánem a pozování premiéra Babiše před ostnatým dráty a tak dále. To všechno byla taková vlastně gesta, která možná pomohla Andreji Babišovi přitáhnout určitý typ pasů, ale zároveň vzbudila velké obavy v řadě občanů, kteří mají skutečně obavy o další směřování této země a určitě si nepřejí posun k nějakému neliberálnímu typu společnosti nebo dokonce k nějakému autoritářskému. A tady vidíme, myslím, zajímavý efekt v celoevropském nebo celosvětovém kontextu, protože vlastně podobné reakce voličstva jsme mohli zaznamenat i třeba ve Spojených státech v posledních prezidentských volbách, jo, kde vidíme, že se mobilizuje, nejenom se mobilizují ty tradiční strany, ale mobilizuje se i občanská společnost. Já myslím, že velkou zásluhu i na té zvýšené volební účasti mají aktivity občanské společnosti, milionu chvilek, ale i dalších iniciativ, které se velmi angažovaly před těmi volbami a které právě se snažili přimět lidi a zejména mladé voliče, aby přišli k těm volbám, aby hlasovali a snažili se vlastně právě klást důraz na to, že se tady rozhoduje o dalším směřování naší země.
Dodává filozof Václav Němec. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji taky, naschledanou.
A na závěr zvu do vysílání šéfredaktora týdeníku Respekt Erika Taberiho. Dobrý den.
Dobrý den.
My tady sice mluvíme od začátku o vysoké volební účasti, ale v 90. letech byla účast přes 70%, těsně po revoluci dokonce 96,8%. Tak je vlastně co opěvovat?
Tak rozhodně minimálně vždycky, když to sklesá z něčeho nižšího, tak to jako působí dobře, že je větší zájem té společnosti. Přeci jenom bych u těch 90. let zmiňoval dva faktory. Jeden je, že to byly čerstvé volby, že tam bylo vlastně několik prvních volení, kdy si ta společnost užívala, že po té totalitě nemohla. A zároveň ten pokles účasti potom a i řekněme nějaké důvěry v tu politiku se hodně pojí s tou krizí, která tady přišla v roce 97, kdy padala vláda Václava Klause a kdy vlastně klesala důvěra od té doby ve vládu, jakoukoliv vládu, a nikdy nedosáhla těch čísel, které byly v těch 90. letech. Takže ta účast potom se vyhoupla ještě, volební účast se vyhoupla ještě v roce 98, kde byl právě takový jako záchvěv, řekněme, snahy lidí rozhodnout o tom, jaký bude odkaz těch 90. let, ale pak myslím si, že v té společnosti rostla jako celkově frustrace. Teď byla cítit, že nemalá část té společnosti má pocit, že jsou to klíčové volby, že se znova určuje nějaká cesta a pojelo se s tím i celá řada jiných důležitých sociálně-ekonomických témat, tak myslím, že to byly faktory, které to takhle zvedly.
Jak byste tu volební účast nebo naopak neúčast třetiny voličů interpretoval?
Ono je to svým způsobem také volba, protože tuhle tu zkušenost nemá jen Česká republika. Vždycky se najde část společnosti, která má pocit, že buď to jakákoliv volba nemá smysl, nemají zastoupení, nevěří, že se na jejich životě něco může změnit. Pochopitelně měla by být ambice té společnosti, aby bylo co nejvíc lidí u voleb a aby měli pocit, že se podílí na tom rozhodování, ale také část těch lidí je, že jsou prostě spokojení a že mají pocit, že nejde o nic tak vážného, aby se toho museli účastnit. Já bych v té souvislosti s tou účastí, neúčastí spíš, nebo bych to nakombinoval i s tím počtem těch letošních rekordních propadlých hlasů, to znamená těch lidí, kteří nebudou mít zastoupení, protože tady si myslím, že ta kombinace bude pro ty další 4 roky strašně důležitá. Ta vláda, ať bude jakákoliv, tak bude muset si dávat hodně velký pozor a měla by věnovat velkou pozornost problémům i sociálním problémům lidí, i těch, kteří nevolili nebo jejich hlasy teď propadly, aby tady do budoucna nevznikl řekněme, ještě větší problém, ještě větší frustrace, která se potom může promítnout i do radikalizace společnosti a třeba i volení extremistických stran.
Vy jste mluvil o té touze po změně, o tom, o těch motivacích. Nemůže být naopak jedním z těch důvodů, proč lidé nejdou k volbám, že si zkrátka nemohli vybrat? Že jim, že jim ty kombinace stran v koalicích neseděly?
Určitě také, jak jsem to zmiňoval, že část tam taková být může a asi bude. Nemusí to být jen u koalic, tam ten jakoby odliv, příliv i u těch ostatních stran, včetně ANO, některé ty výzkumy zaznamenávaly. Takže nepochybně se to stalo, ale zase, když se potom podíváme na ten výsledek, zejména pro ty koalice, tak tam se zdá, že vlastně možná, jak se jim podařilo opravdu vytěžit téměř maximum, že těch lidí, kteří nakonec se rozhodli, že nepůjdou volit, teď mluvím opravdu jenom o těch koalicích, tak že jich asi nebylo tolik a soudím to i mimo jiné, že třeba ty menší alternativnější strany, které by mohly být pro ně jako volbou, třeba jako strana zelených, tak neuspěly. Takže tam bych řekl, že toho asi opravdu vysáhli maximum, co mohli, a ti, kteří nešli volit, že bude v případě těch koalic asi málo.
Říká šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.